Promolex are o experiență foarte și foarte bogată. Și este clar că ei când spun, ei au în vedere că altă problemă care ar fi interesantă pentru cineva de la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, nu există. Noi nu suntem Marea Britanie, nu suntem nici Brazilia, măcar nu suntem, ca să propunem altceva. Dar, în schimb, noi ne confruntăm cu o problemă cunoscută probabil că de toată lumea. Altceva, că noi nu o să venim și cu careva soluții care ar trebui să fie auzite și aprobate de acest for care este considerat cel mai înalt for internațional pe globul pământesc.
Să le luăm pe rând. Promolex îi cere Maia Sandu să insiste asupra respectării obligației de evacuare a muniților și militarelor Federației Rusiei de pe teritoriul Republicii Moldova. Acest îndemn, acest deziderat a fost prezent de fiecare dată când un înalt demnitar de la Chișinău a participat la adunarea generală ONU.
Mai mult ca atât, adunarea generală ONU s-a expus de acum pe marginea acestei probleme, ba mai mult, care au fost inclus și într-o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite problema retragerii trupelor ruse și evacuarea armamentului de pe teritoriul Republicii Moldova. Așa că doamna președinte Maia Sandu pur și simplu nu mă ar aminti la New York despre ce este vorba și că odată și odată rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite trebuie să fie realizate, îndeplinite.
Rusia este membru ONU și nu a reacționat după discursurile altor demnitari moldoveni.
Rusia este și membru Consiliului de Securitate a ONU, dar e reacționează atunci când e consideră necesar că trebuie să reacționeze. Da, este pericol, dar noi n-avem în control. Rușii au un proverb, dacă te-ai numit ciparcă, sui în coboc, sui în coșniță. Dacă nu noi considerăm că trebuie să ajungem odată și odată la eliberarea teritoriului nostru de trupele străine, trupele de ocupație, noi nu trebuie să ne întoarcem de fiecare dată la care ar fi consecințele. Cum s-ar uita la asta Rusia?
Dar cum ar mai putea Republica Moldova să convingă Federația Rusă să-și retragă armata și munițiile din estul țării?
La moment, nu există în genere pârghii care ar putea influența Rusia să facă ceva ce nu vrea ea să facă. Exemplele cu Crimea și cu Ucraina de vest sunt foarte și foarte elocvente. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să facem nimic, să nu facem nimic. Cum n-ar fi, dar lumea spune că, în primul rând, sancțiunile sunt usturătoare. Asta e prima. A doua, mai mult sau mai puțin, dar totuși se schimbă situația în Rusia. Apar noi forțe, noi direcții de activitate. Iată, în Duma de Stat au acces 5 partide, dintre care unul absolut nou. Un partid care nu prea este de acord.
Dar majoritatea oricum o deține Rusia Unită, partidul pro-prezidențial, partidul lui Putin.
Noi trebuie măcar cu ceva să ne încurajăm. Și însăși faptul că iată s-a schimbat această situație, el trezește o careva speranță.
Partea rusă se arăta deschisă că ar fi gata să distrugă o parte din munițiile de la Cobasna, dar și aici s-a bătut pasul pe loc, chiar dacă această promisiune a venit și din partea domnului Șoigu, mai recent și din partea domnului Kozak s-a arătat această disponibilitate.
Eu mă tem că aici a fost un joc susținut de Chișinău. Probabil că ceea ce s-a întâmplat în iunie 2019 a fost preluat ca o garanție că noua guvernare la Chișinău, în caz de se instaurează, va fi neapărat aceea care va merge după indicațiile, după călăuza de la Moscova. Nu s-a întâmplat să fie. Președintele Sandu a mers la Kiev, a mers la altă parte.
Dacă ziceți de 2019 și atunci Maia Sandu era premier, vă referiți?
Eu mă refer la ceea cum a ajuns pasul la guvernare.
Împreună cu socialiștii
atunci. Da, da, da. Cu Kozak aici la Chișinău. Eu asta mă mut în vedere.
Ați spus că doamna Sandu pe platforma Crimeea a avut o abordare și Rusiei nu i-ar fi plăcut?
Cel puțin scumpirea gazelor care noi acum o observăm, eu consider că asta este una din consecințele acei semnături. Semnătura pe acordul făcut la Kiev, pe platforma Crimeei.
Promolex mai cere ca Maia Sandu să susțină public necesitatea executării hotărârilor CEDO, Curții Europene pentru Drepturile Omului, privind violarea drepturilor omului în stânga Nistrului de către Federația Rusă.
Promolex...
Federația Rusă a fost condamnată de CEDO.
Promolex i-a fixat, domnule președinte, probabil integral schița raportului. Și eu nu văd nimic rău dacă dumneavoastră s-ar conduce de aceste propuneri, de acest plan. Altceva că, mă rog, eu nu știu dacă Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite are careva manevere de influență asupra Rusiei, asupra chiar și instanțelor internaționale, ca să impună pe Rusia să îndeplinească prevederile acestor decizii.
Și o a treia sugestie făcută pentru președinta Maia Sandu, care se află la New York, la lucrările Adunării Generale ONU, să solicite Organizației Națiunilor Unite și Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, delegarea unui raportor special care să monitorizeze respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
Ar fi minunat. Promolex probabil că are pregătite nu una și nu 10 și chiar poate mai mult 10 mape cu documente care demonstrează că în stânga Nistrului drepturile omului absolut nu se respectă, indiferent de cine acest om, poate cu excepția lui Красносельский. Dar o persoană, chiar și un grup de persoane, lor le-ar fi greu să monitorizeze, dar mărșca dacă să fie asta delegat de ONU, eu sunt de acord. Lasă vin, lasă încerce, cu atât mai mult că nu numai Promolex, dar și alte organizații, Avocatul Poporului și altele, dispun de materiale suficiente pentru a demonstra că Chișinău, Republica Moldova, are nevoie de susținere pentru a porni din loc procesul de respectare a drepturilor omului.
Cum credeți că ar trebui să se așeze cooperarea moldorusă, inclusiv după aceste alegeri din Duma de Stat a Federației Rusie? Moscova a deschis 27 de secții de votare pe teritoriul regiunii transnistrene fără consimțământul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Iată, în rezultatul acestor alegeri din Duma Federației Rusie, cum credeți că va evolua relația dintre Chișinău și Moscova?
Schimbări nu o să aibă loc. Dacă ați observat, Erdogan și-a expus opinia referitor la Crimeea, că Turcia nu va recunoaște rezultatele alegerilor în Duma de Stat pe teritoriul Crimeei. Doamna Zaharova momentan a reacționat și a declarat că Moscova nu trece cu atenție asemenea declarații. Adică poziția Moscovei este clară. Și în cazul dat, Chișinău are de unde alege doar din două variante. Ori se face că nu observă și încearcă mai departe să-și promoveze interesele față de Moscova, cu toate că e destul de complicat, chiar nici ambasador nu avem acolo, ori să meargă pe calea care îi propune Kievul, adică să susțină toate inițiativele Ucrainei, altor state care ridică, nu mușamalizează acțiunile Moscovei, consecințele acestor acțiuni și cere în sfârșit ca opinia internațională să fie mai dură, să fie mai concretă în raport cu Moscova.
Un subiect foarte sensibil care s-a discutat săptămâna trecută, dar s-a promis să fie readus în actualitate și în această săptămână, plăcuțele de înmatriculare a autovehicolelor din stânga Nistrului. Cum poate fi rezolvată această problemă din moment ce Tiraspolul insistă că împreună cu Chișinău trebuie să facă un demers către Ucraina? Ca să prelungească acest termen, Ucraina și-a exprimat poziția fermă că 1 septembrie a fost data limită până când cei din regiunea transnistreană ar fi trebuit să se conformeze acelor înțelegeri. Și unde s-a ajuns?
Ceea ce a fost făcut, s-a făcut. Adică eu am vedere în 2018 când a fost semnat acordul vis-a-vis de acest plăcuț. Acum, într-adevăr, trebuie de ieșit din situație. După cât l-am înțeles pe domnul Kulminski când domnia sa,
vicepremierul
pentru reintegrare, care într-o luare de cuvânt a declarat că trebuie de găsit o nouă, absolut nouă abordare a procesului de reglementare. Și mie îmi pare că acțiunile care se întreprind, ele demonstrează că la Chișinău se conturează, se vede cam în ce direcție ar trebui de acționat. Luăm o latură, circulația autovehiculor care nu sunt implicate în acțiuni comerciale. Ele au avut posibilitatea și au posibilitatea de a obține plăcuțe din matriculare neutre și a circula și la est și la vest. Și după cum spun în Tiraspol, în ultimele săptămâni, numărul acesta a crescut peste 1000 și ceva. Dacă până la începutul lucrării punctelor de înregistrare erau 5.000, acum 6.000 și ceva. Înseamnă că oamenii o înțeles că n-au variante și ei trebuie să obțină și nu ascultă autoritățile la Tiraspol, dar se înregistrează. Asta e una. Cât privește transportul comercial, fie de pasager, fie de marfă. Chișinău a propus clar. Prezentați lista transporturilor, unităților, cu indicarea nu numai a numărului, dar a stării lor tehnice, a destinației. Examinăm. Mergem la Ucraina, discutăm cu dânșii și în funcție de părerile care se vor forma, pornim procesul de eliberare a plăcuțelor pentru acest transport. Evident, cum a spus Culminski, că este un proces foarte, foarte nevoios și foarte, foarte lung. Dar odată și odată îl trebuie pornit. Și eu mă gândesc că Tiraspolul nu o să aibă încotro. Dacă era situația numai de Chișinău, îi găseau o cheiță fermecată. Dar cu Ucraina nu te pui. Dacă Ucraina a hotărât, nu. Înseamnă că nu o să dea înapoi. Și aici trebuia să găsească voință la Tiraspol. Eu nu exclud că acum Krasnosilski a plecat la Moscova, inclusiv și cu această problemă. Că eu trebuia să meargă la întâmpinare. Adică să formeze listele, să deschidă scopurile, că Chișinău trebuie în primul rând lui totuna. El ar putea să dea aceste plăcuțe. Dar problema este în concurență. Transportul din Transnistria este mult mai ieftin. Și dacă se deschide poarta pentru circuitul comercial, ei evident că o să rupă foarte mult din interesele malului drept. Chișinău asta nu vrea.
Ne amintim declarația pe care o făcuse emisarul de la Kremlin, Dmitri Kozak, după ce s-a întâlnit cu președinta Maia Sandu și a spus că a rugat-o să nu se instituie un blocaj pentru regiunea transnistreană. Atunci el a luat în calcul inclusiv și problema asta?
Da, evident.
Și la ce s-ar mai fi referit?
Nu, asta în primul rând. Altceva că nicătând la aceea că ucrainenii au introdus blocajul respectiv, să zicem, relativ blocaj, dar totuși, dacă este vorba de transport pentru pasageri, transport medical, este vorba de altceva, ucrainenii merg la întâmpinare. Adică ei tot înțeleg situația și nu au plombat complet hotarul, dar de fiecare dată la concret se discute și se iau decizii oportune. Așa că prin două aceste momente, în primul rând mărirea numărului de matriculare a necomercialilor și examinarea fiecare caz în parte în situații concrete, s-a ridicat supapa, tensiunea este scăzută pentru o timp oarecare și se poate de acum de discutat.
Tariful pentru gazele naturale urmează să crească, au anunțat inclusiv cei din administrația Moldovei Gaz. Va crește tariful și pentru regiunea transnistreană, regiune care aproape nu achită acest consum de gaze?
Lorile absolut totul, doamnă Valentina. Absolut totul. Fie 147 cum era până de una, fie 550 cum spune că să fie acum, ei doar nu achită. Ei totul nu achită. Mai mult ca atât. Ei în continuare primesc subvenții, fie la plata pensiilor, fie la plata salariilor pentru militari, fie la altceva. Așa că transnistrienii pot numai să râde, să zâmbească pe sub mustețe că se ridică chipurile tariful la gaze, dar ei nu o să schimbe prețul la servicii comunale, nu o să schimbe tariful la energie electrică, Chișinău o să achite tot.
Cum o să achite dacă Chișinău l-a spus că nu-și asumă cheltuielile făcute de stânga Nistrului?
El nu că nu-și le asumă. Chișinău pur și simplu nu are de unde să le achite. Dar suma totuna îi vine pe conturile Chișinău.
Absurd.
Absurd, dar există acest absurd prin aceea că suma de grabă se devine fabuloasă. E acum peste 7 miliarde dolari. Da, timp de oameni eu să dublez.
Vorbeam mai devreme despre cele 27 de secții de votare care au fost deschise la alegerile pentru Duma de Stat a Federației Rusie. Credeți că Kremlinul va susține în continuare această regiune? Inițial se credea că totuși s-au epuizat resursele și din partea Federației Rusie de a mai sprijini un regim secesionist.
Nu s-a schimbat nimic absolut. Rusia știe foarte bine un lucru, că indiferent de ce va susține, ori nu va susține această regiune, marea majoritate, cel puțin nucleul populației din această regiune, el nu o să schimbe atitudinea față de Rusia. Iată, cu ocazia alegerilor în Duma de Stat, absolut toți conducătorii, liderii la Tiraspol, au avut luare de cuvânt. Și așa numitul președinte a guvernului a declarat că transnistrenii au votat pentru Rusia fix așa cum ar vota pentru patria lor.
Prezența a fost mai masivă decât prezența alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
Cel puțin mai mult decât în Găgăuzia. 59.000. Asta practic se apropie din mai mult de jumătate din toată populația regiunii. Așa că eu nu văd ce ar putea schimbi ca în stânga Nistrului să vină la putere o formațiune sau o structură politică care ar schimba vectorul de la Moscova spre Chișinău. Iată, o să vedem acum la dânșii în decembrie, o să aibă loc așa zise alegeri prezidențiale și principalul opozant din stânga Nistrului, liderul Partidului Comunist, Oleg Horjan, și el a depus actele pentru a fi înregistrat în calitate de candidat.
Și ce s-ar întâmpla dacă câștigă Horjan și nu Krasnoselski?
Știți, doamnă Valentina, pentru noi sunt foarte importante și tendințele. Ca să câștige Horjan, asta trebuie totuși o mare parte, o bună parte din populație, nu numai să voteze, dar și să urmărească cum votează alții. Adică să fie procesul organizat într-așa o măsură, ca să nu permită autorităților actuale, așa ziselor, să falsifice alegerile. Dar dacă asta se va întâmpla, înseamnă că totuși acolo s-a schimbat situația. Dar la moment aveți dreptate. Practic, asta e imposibil.
Și atunci, cum explică autoritățile constituționale efortul lor de a soluționa problema transnistreană dacă nu se adună suficienți factori ca să se meargă pe o cale sigură că poate fi identificată o soluție durabilă pentru problema transnistreană?
Da. Fiecare guvernare, din păcate, așa e la noi, în Moldova, trebuie personal să-și facă cucuil de pragul cel de sus, de Transnistria. Până nu-și fac cucuile respective, până nu-i văd că modul în care ei abordau problema până la alegeri și modul care este pus în fața lor când ei sunt la guvernare, sunt două lucruri diferite, ei trebuie să înțeleagă asta și să încerce să elaboreze procedee corespunzătoare. Eu văd că totuși, spre deosebire de guvernarea lui Voronin, de guvernarea lui Dodon, aici se vede o atitudine altă. Repet încă o dată declarațiile domnului Kulminski, vicepreministru pentru reintegrare. Se cere o nouă abordare. Asta prima și văd și acțiuni. Spre deosebire de precedenții vicepreministri, care sunt și principalii negociatori, se propun alte variante. Transnistriei îi se arată că ea nu este chiar atât de corectă cum se declară. Eu văd în asta, cel puțin la moment, o tentativă de a schimba lucrurile. Om vedea cu ce a să vie doamna Maia Sandu de la New York. Poate și acolo, într-adevăr, i-a reușit să obțină careva, spunem așa, noi, suporteri, noi aleați.